Doku seriál. Příběhy. Vyprávění. Realita.
Tento měsíc sledujeme v sérii nazvané Herecké cesty osudy čtveřice herců. Olgy Kaštické z divadla Šumperk, Petra Kubese z Národního divadla Brno, Pavly Beretové z Národního divadla Praha a Otakara Brouska mladšího z divadla na Vinohradech. S ním jsme právě teď v nahrávacím studiu audioknih. Ptá se Michal Bureš.
Ty jsi narozen v Praze, vystudován v Praze, hrající v Praze, prakticky vytáhnoucí z Prahy paty, pokud jedeš za prací nebo na dovolenou, je to tak?
Je to tak. No kdysi jsem s první ženou a s dětmi, Ondřejem a Barborou, jsme jezdívali tamhle k Dačicům, za Kunžák takhle, tam je takový krásný rybník z vůle, tam jsme měli chatu a jezdívali jsme a takhle jsme jeli až na tu Šumavu a dolů a tam byly ty dráty a přesně jak je ten vtip, a kdo je za těma drátama? No my. A tak mě bylo líto, že se nemůže člověk podívat za ty dráty. A když to padlo, v tom 90., když to zbourali, tak jsme hned jeli do Vídně. Ale na jeden den jenom, ale bylo to nádherný. Takže já jsem moc vlastně potom, co se zrušily hranice, ani nikam nejezdil, protože najednou ta možnost byla. Až s druhou ženou jsme jeli do Londýna, to jsme se jeli podívat na muzikály. Viděli jsme 5 muzikálů krásné. A Londýn byl úžasný. Já jsem dokonce se sebral. Už jsme tam jeli ještě s kolegyní, jednou z Karlína. Takže jsem měl 2 ženský na hrbě. A já, teď já anglicky, no masa bob. Takže já trošku rozumím, ale nemluvím. Já jsem ale, představ si to, vstával ráno, brzo, holky ještě spaly, a šel jsem sám do Londýna. A cítil jsem se tam jako doma. Měl jsem to asi z toho Čapka, který napsal ty anglické cestopisy, a ten Londýn tam je popsaný a pak ještě z dalších knížek a teď jsem si to i předtím, než jsem jel, tak jsem koukal do map, takže já jsem se v tom Londýně nestratil a věděl jsem, kam mám a hrozně jsem se tam cítil dobře. Je to zvláštní, ale málo který město na mě takhle působí.
Je to potom i inspirace pro tvoje herectví, taková cesta?
Pro herectví asi ne, ale pro život jo, protože jsem v Americe získal zkušenost, jak jsou lidi ohleduplní navzájem na sebe. Jako řidič jsem to zjistil a zjistil jsem, že ale oni jsou ohleduplní i mimo tu silnici. A to mě teda velice překvapilo, protože do Ameriky jsem jel s velkým despektem, takže mě vydrželo ještě 2 měsíce jezdit po Česku a nenadávat a být ohleduplný stejně jako v té Americe.
Proč jenom 2 měsíce?
No, protože to pak semele, to soukolí, který tady funguje a ty lidi, jak jsou šílení a nadávají si a blikají a troubějí a ukazují na čelo, tak to člověka semele a začne pomalinku zase sklouzávat zpátky.
A změní se to tady?
Změní. Já jsem samozřejmě zjišťoval, proč jsou řidiči ohleduplní. Oni mají strašně drahé havarijní pojištění. Oni mají povinné pojištění, to musí. To mají všichni. Ale havarijní je strašně drahý, takže ho nikdo neplatí. A tam, když uděláte havárii a nedej bože někomu zlomíte nohu nebo hnete s krkem, tak se nedoplatíte. Takže všichni si dávají pozor. Je to vynucený malinko. Ale oni se to naučili a vlastně je to už teď přirozený.
Jsme v divadle Šumperk v budově, kterou v roce 1902 vybudovali šumperští jako spolkový německý dům a od té doby se tady divadlo hraje. Je to velmi impozantní stavba, jak jsme už slyšeli, s velkým foyer. Teď jsme přišli do dámské šatny divadla Šumperk.
Můj druhý domov.
No skoro někdy první, ne?
Někdy ano, máš pravdu.
Teď jsme vystoupali na balkón té opulentní divadelní budovy. Ten sál je nádherný. Je to pozdní secese. Na jevišti se zkouší. Jsou tam 2 muži a režisér Petr Mančal. Co se zkouší?
Zkouší se norská hra autora Axela Helsténia Elling a Schiel. Je to komedie o dvou autistech.
A co tam hraješ ty?
Já tam mám několik rolí. Hraji moderátorku, zpěvačku a servírku. Třeba právě Petr Mančel, se kterým zkoušíme tuhle komedii, tak je velmi puntičkářský a vlastně vypracovává už na první aranžovací. Byla jsem nějaký čas mimo divadlo, celkem 9 let, a to srovnání s prací v divadle mám. Pracovala jsem v cestovní kanceláři, pracovala jsem jako prodavačka hraček. Moc se mi líbilo v Domě kultury, kde jsem dělala produkci. Velmi krátkou dobu jsem provázela na zámku v Losinách, což bylo taky velmi inspirativní, protože jsem se setkávala se spoustou lidí. Ale ta práce v divadle je naprosto nesrovnatelná a proto jsem nesmírně šťastná a vděčná, že jsem se mohla po těch 9 letech vrátit k něčemu, co mi sedí, s čím jsem zžitá a velmi mě to baví a naplňuje.
A proč předtím odešla?
To bylo z osobních důvodů. V určité části zbytečně jakoby prožitý život, ztracený čas. Mohla jsem v tom divadle být, což jsem poznala až v době, kdy jsem se do toho divadla vrátila, protože jsem se dozvěděla spoustu dalších věcí, kvůli kterým jsem se vlastně s divadlem rozloučila.
Bereš to jako svoje zdospělení tímhletím?
Ano, víc budu přemýšlet.
A méně se budeš nechat vláčet emocemi.
Emocemi. I když v našem povolání nevláčet se emocemi je, myslím, diskutabilní.
Hovoří zasloužilý umělec Radovan Lukavský.
Blížíme-li se k horám, vidíme z dálky malé vršky, které se nám před očima zvedají a narůstají, a když dojdeme až k nim, máme před sebou velikány. Blížíme-li se k lidem, bývá tomu někdy obráceně. Na dálku obdivujeme velikány, a když se k ním přiblížíme na dosah, překvapeni zjišťujeme, že mají bezmála naši lidskou míru, ovšem bez toho mála, pro které jsou a pořád zůstávají velcí.
Jaké je to stát na jevišti a vnímat ty předchůdce svoje, ty velké osobnosti, které sobě malá sledovala takhle z televize nebo si tady viděla, když přijela poprvé s tím gymnáziem biskupským. Co vnímáš? Nebo vnímáš to teda?
No, občas na to myslím. A je to spíše v takovém jako hezku. Přijde mi to hezké hrozně, že ta budova tady má nějakou jako velkou historii a že tady bylo spousta dobrých herců. A zároveň v tom Národním divadle se odehrála i spousta nehezkých věcí tady na tom jevišti za komunismu třeba konkrétně nebo to. Takže jako tady ta budova si nese spoustu věcí a spoustu příběhů a někdy to vnímám, někdy na to myslím víc, někdy na to myslím míň. Genius loci tady té budovy toho místa je veliké.
Národné divadlo v Prahe se v týchto chvíľach stává svědkom významného stretnutia umeleckých pracovníků z celé naší vlasti. Už prvé představení v Národnom divadle ukázalo úctu k tradicí, ale aj věru a přesvědčení v pokrokovou budoucnost.
Dnešní setkání navazuje na tradici, kterou spolu zakládali velcí pokrokoví básníci a spisovatelé, s vědomím, že Leninovo srdce bije a měří dobu.
neboť vidíme, jak se za pouhá 3 desetiletí změnila tvář naší země a život našeho člověka, jak každodenní, zdánlivě i všední práce vydává divu krásné plody, jak se proměnila podoba světa a poměr sil v něm, neboť cítíme tu nádhernou, nezadržitelnou energii, z níž se jako výsledek společného úsilí valí kupředu dějiny naší země i dějiny světa. A odtud i ten zákonitý fakt, že od 20. let dodnes drtivá většina mistrů naší kultury šla a jde ve svém úsilí věrně s dělnickou třídou, s komunistickou stranou ve znamení Velkého října. Proto však také pohrdáme těmi, kdo v neskrotné píše, ješitné nadřazenosti, sobeckém zájmu, nebo dokonce za mrzký peníz, se kdekoliv na světě, a také u nás se našla skupinka takových odpadlíků a zrádců.
Tohle je záznam z podpisu Anticharty, kdy jsme byli všichni nahnáni v roce 77 a tím, že se podepsali na prezenční listinu, vlastně souhlasili s Antichartou. Nemáš pocit, že herec velmi zranitelný a vlastně snadno zneužitelný?
Asi ano, jako každý člověk, který se pohybuje na veřejné půdě.
Když jsme mluvili právě o těch předchůdcích, tak oni ta dilemata zásadní byli nuceni řešit. Ty jsi připravená, kdyby něco takového přišlo? Je to hypotéza samozřejmě.
Já jsem na tom místě v té situaci nebyla a já nevím, jak bych se zachovala. A kdyby se mně stalo něco takového, nevím, nakolik bych byla odvážná a dokázala se postavit za své ideály a za svou svobodu. Já věřím, nebo bych si přála, aby ano, abych měla sílu se nenechat zotročit vůbec žádným systémem nebo vůbec žádným nátlakem nebo vůbec žádnou manipulací. Ale jaká by byla pravda v tu chvíli, to bych viděla, až když by se to stalo. Ale myslím si, že minimálně jako nějakou snahu nebo nějaký ideál, za kterým bychom jako umělci měli jít, jako, že by to bylo dobrý, abychom ho měli. Ale jsme jenom lidi a zklamáváme, no.
Hmatatelné doložení té tvé myšlenky je životní osud tvé někdejší kolegyně Vlasty Chramostové. Já si pamatuju, že když jsem tě chtěl obsadit do Kudramat právě s Vlastou, tak jsi řekla, já bych Vlastu chtěla hrát. Ona tomu na začátku věřila, tomu systému. Potom ho prokoukla a pak se proti němu tvrdě postavila a tvrdě to odskákala.
Já mám opravdu Vlastu Chramostovou ben neskonale ráda a ona jakoby vlastně přiznala svoji slabost a svoji hloupost. Potom se odvíjel teda ten zbytek toho jejího života, kdy za to tvrdě pikala. Ale mě vlastně ten čin jako vystoupit před lidi a říct, já jsem slabá, já jsem chybovala a vím, že už nechci chybovat. To je pro mě nějak strašně silný, že si myslím, že to vlastně v dnešní společnosti úplně strašně tady tenhle moment chybí, že jako všichni chybujeme, fakt jsme lidi a nikdo není dokonalý. Ale málo říkáme, že chybujeme, nebo že jsme slabí, nebo že máme nějaké nedostatky, nebo myslím si, že by to bylo všechno mnohem jednodušší, kdybychom byli schopni jako přiznávat své slabosti a nést právě za ně tu zodpovědnost. To ta Vlasta udělala a pro mě je to hrozně velké. A mluvila o tom často, když zemřela, tak mě to velmi zasáhlo. A vlastně ten její pohřeb, který se konal tady na stejném jevišti,
na kterém se chystá
zase další představení, protože život jede dál a Vlasta by z tohohle měla největší radost, že se hraje. Tak pro mě ten její pohřeb tady byl jeden z nejsilnějších okamžiků, který jsem tady zažila. My jsme tady s Magdou Borovou, protože vlastně když slavila 90. tak my jsme s Magdou jí zaspívali takovou písničku o té mladé jablunce, která kdyby si mohla vybrat, tak že by chtěla jenom tak stát v sadě a kvést a plodit dobrá jablka. A my jsme tenkrát, když jsme to tý vlastně zpívali, tak vlastně to hrozně dojalo a ona plakala a my jsme to s tou Magdalénou tady zaspívali na pohřbu. A nějak to bylo hrozně takový krásný rozloučení s tady touhle velkou a inspirativní ženou.
Snila jsem, jo, snila, kdybych volit měla. Mladou jablunečku, kvetečku v sadě být chtěla, v sadě bych být chtěla.
Vlasta Chramostová se tady na nás dívá ve foaje z jedné z fotografií. To Národní divadlo není divadlo, kde by se jenom mluvilo, tam se taky zpívá a tančí. Je to tak, že je to velká fabrika na umění, má svůj přesný itinerář, řízní řád, podle kterého se jede. S tím se srovnáváš, jak přijala jsi to jako danost, že to prostě není ta malá komorní scéna, kde se tak všichni znáte a znáte i svoje životy, ale tady znáte jen výseč svých životů.
Tohle je věc, která se jako není úplně jako dobře přenosná, to, co jako by to Národní divadlo ten provoz znamená. A že jako na všech záleží a že teďka jako hrozně je potřeba všem dát důležitost v tom kolosu, všem dát to správné ohodnocení a prostě tu energii věnovat tvorbě. A jako zatím si nějak stojím, že tohle si myslím a...
Nenazývají tě idealistkou?
Strašná, to je jasné, já jsem hrozná idealistka. Ale tak jako co už člověk má dělat jiného, než být idealista. A to nevadí, to potom člověk musí být připravený, že to nevíde, ale jako nevzdávat se toho.
Tak to máš i v životě?
Asi jo, no, ale jako zároveň už jako přicházím o iluze, nebo jako že nesnažím se o nějakou dokonalost života, to ne.
Já když jsem řekl, že tenhle cyklus se bude jmenovat Herecké cesty, tak se rozesmála svým hlasitým smíchem a řekla, to mi připomíná Damu a povídání Jana Pivce o té herecké káře.
Tespidova kára. Jaká je Tespidova kára?
Tak jaká je Tespidova kára?
Já nevím. O tom budu mluvit, až mi bude 90 a budu na smrtelný posteli. Já zatím vůbec nevím. Já prostě mě je 630, jsem někde prostě, mám něco za sebou. Doufám, že ještě spoustu před sebou. Vůbec nemám zatím návod na to, jak by to mělo být. A musím říct, že zatím mě ta práce baví hrozně. Pořád. I když už jsem měla velký propady a chtěla jsem odcházet, tak ale vždycky se vrátím zpátky, jakože je to fakt dobrý, no.
Teď jsme s Petrem Kubesem v předsálí legendární olomoucké S1 studia, které v roce 1949 bylo vybudováno a které dodnes slouží natáčení, ať už komorní hudby a nebo taky pohádek, četeb a rozhlasových her. Jsme v Českém rozhlase v Olomouci. Ty jsi toto studio poprvé navštívil kdy?
V roce 2001. To jsem začal zkoušet v Moravském divadle Olomouc a hned následně mi přišla první práce z Českého rozhlasu. Tak jsem to tady začal postupně objevovat, jednak tady studia, ta malá, a potom i tohleto velké, kde se nacházíme. My jsme potom dokonce s divadlem nějakou sezónu hráli přímo tady divadelní představení. A měli jsme tady i recitály. Měl jsem tu možnost si zahrát na to krásné piano, které tady teď stojí.
A ty hraješ? Umíš hrát?
Já jsem začal hrát na divadelní fakultě. My jsme měli úplně skvělou paní profesorku, paní Jarmilu Kozderkovou, a ona věděla, že z nás nikdy nebudou virtuózové, protože jsme začali velmi pozdě, ale chtěla v nás probouzet vztah k hudbě, tak jsme si mohli vybrat skladby, které jsme měli rádi. Jsme si samozřejmě vybrali většinou ty nejnáročnější. A pak jsme během toho roku na nich pracovali hlavně výrazem, abychom nějak rozvíjeli ten cit.
Ústřední a křídlo je tvé.
Je, tak to vůbec nevím, jestli něco ještě zahraju. Musel potom ještě už se podívat do těch not.
V
čem je ten rozhlasový mikrofon pro tebe tak přitažlivý?
Mám pocit, že to je taková linie srdce nebo dechu mých představ a myslím si, že člověk se může ponořit až do nitra svého já a ta výpověď je nejniternější, jaká podle mě existuje.
Ale říká se, že mikrofon ne každého má rád a že jen některé přijme.
Samozřejmě, jak člověk žije, to se určitě odráží v něm samém a pak pokud ty předpoklady jsou a talent a píle a troška štěstí, tak pak si myslím, že se to může odrazit při té práci s mikrofonem, tam je to nejpatrnější.
A jak žiješ ty?
Jeden večer člověk hraje Hamleta a představení skončí, jdeš domů, no a ráno je další den a člověk začíná úplně od začátku a hraje třeba úplně jinou hru, takže já jsem rád, že se mi ty věci samozřejmě střádají, ale snažím se, učím se žít pro jen pro ten dnešní den.
Jakou rozhlasovou práci si vzpomínáš a která ti nejvíc asi tak přirostla k srdci?
Moc rád vzpomínám, a to teď neříkám, protože tady se mnou stojí zrovna ty, ale moc rád vzpomínám na Gonerill, kterou jsme točili v Praze na Vinohradech. Velmi rád vzpomínám i zase na takové střeštěnosti, které jsme dělali s Tomášem Soldánem, kdy jsme dělali poločas vertikály tady v přímém přenosu z domu a točilo se to až do pozdní noci a my jsme prakticky neviděli ani na tu cestu v té věži, tak to bylo dobrodružné. Tenkrát Ťoupalík, kamarád Honza, vyběhl za mnou a držel mi ten mikrofon u pusy, protože jsme nikdo netušili, jestli teda je to mikrofon nebo ne, který mám za pasem, a vyběhli jsme tam nahoru, otevřeli jsme ty dveře od věže domu. Pod náma byla rozsvícená Olomouc, bimbala zrovna půlnoc a my jsme věděli, že se nám to podařilo, že jsme ten pořad dotočili až do konce a dole stáli naši nejbližší tenkrát a byli tam jako malinký špendlíkový hlavičky a to byl strašně krásný pocit. Ale samozřejmě těch prací je, co jsme v rozhlase dělali, mnoho a já mám vždycky velký štěstí, že většinou tu, kterou dělám v ten moment, tak je hrozně kvalitní a inspirativní zase pro mě a bohatá něčím.
Pomohlo ti to třeba i teď při práci na audioknihách, které začal dělat, všiml jsem si?
Velmi. Každá ta zkušenost mě posouvá dál, hlavně v tom, že jsem se naučil pracovat způsobem, že si nemůžu dovolit jenom čekat na to, že mi někdo něco přinese na stříbrným podnose. Prostě chci být připraven, já už jsem to asi jednou říkal, to je z toho Hamleta, kterého jsme zmiňovali.
A ty sám mluvené slovo posloucháš?
Poslouchám. Dokonce jsem měl takové období, že když jsem se třeba vrátil z Portugalska, tak jsme měli v bytě jenom 4 holé stěny a původní majitel nám tam nechal takové to staré rádio, kde byly 2 stanice, jedna z nich byla Vltava. A protože velmi rád spolupracuji s katedrou bohemistiky Univerzity Palackého, kde mají archív rozhlasových her a audionahrávek.
A tu o tom, jak Jan Pivec vypráví, že herectví je jako ta kodrcavá kára.
No, napadá mě k tomu hereckému životu takový příměr, že jeden večer jdeš a hraješ Shakespeara a myslíš si, že ti patří svět. A druhý den máš představení a máš tam 4 věty a pokazíš je a jdeš a řekneš si, já už to nebudu v životě dělat a já prostě se na to vykašlu. Takže je to nahoru, dolů, ale...
Takže je to jako život, vlastně to herectví trošku?
Ano, ano, je to život. A ty chvíle, když jsi dole, tě, pokud máš tu sílu, můžou potom vynést a posílit naopak.